microfon Mircea Țicudean. Bună seara, bine ați venit la Radio Europa Liberă. Economisim energie și nu e prima dată. Cum își amintesc moldovenii de alte epoci, când au trebuit să stingă becul și ce cred despre noua provocare?
Tot sufeream cum și acum suferim. Mă rog, avem copii, avem care se gătesc de școală, care mai în scurt o să fie greu, dar o să trecem și pe asta, cred că. Cum pe cei ani ce am trecut, o să-i trecem și acum, cred că.
E gătovă să pierzi și tot că nu e.
Sunt gata să trec din nou prin astfel de vremuri, numai să nu fie război și să fie pace. Cel mai important e să rămânem oameni.
Самое главное оставаться людьми.
Protestele repetate ale partidului Șor din centrul capitalei, drept democratic sau balans în marginea legalității. Ministrul de Externe al Letoniei crede că Rusia nu va negocia niciodată sub Putin pacea în Ucraina. Iar în România, ministrul apărării Vasile Dâncu a crezut și a spus contrariul și acum își dă demisia. În plină toamnă, în Europa se vorbește obsesiv despre energie, inclusiv despre căile de economisire a ei pe fundalul capriciilor, șantajelor, amenințărilor marelui furnizor de gaze, mai ales Federația Rusă. În multe țări, opiniile în societate sunt împărțite. Unii sunt gata să contribuie activ la economisiri, alții se resemnează doar cu ideea, iar alții o condamnă de-a dreptul, considerând-o un abuz al statului și o limitare a libertății individuale. Unii, mai ales cei mai în vârstă, își amintesc însă limitări similare din alte epoci, cum veți auzi și în opiniile adunate astăzi în centrul capitalei de Virginia Nica.
Rău și greu, dar am atins ca să fie tot așa. Nu suntem gata cu așa ceva. Cum plătim și încă o sconchetă și încă s-o stângă asta, noi, nu știu. De-am dacă o sconchetă s-o iese să ardă, cum că plătim, lumea plătește.
Așteptam ora, făceam ori, așteptam când se prindea lumina, folosim candela, lumânările.
Stăteam cu lampa, știți că cei de chirasincă, și cu lumânări. Iată așa să țin minte. Și cred că nu dă-i Dumnezeu să ajungem și noi acum așa.
Mână uliță, se băli burjuică.
Eram în stradă, toți aveau sobi improvizate din metal, burjuica. Găteam și în blocul nostru am făcut cunoștință cu toți vecinii. Nu ne cunoșteam între noi, nu ne salutam, nu comunicam și în acel moment am făcut cunoștință. Seara, ca de obicei, toți se serveau cu câte ceva între ei. Se veseleau ca în sate. Apropo, era așa de frumos, lasă să deconecteze.
Cred că nu suntem gata și suntem totuși în secolul 21, atunci era încă secolul 20. Cred că eu rău de tot să fie așa, nu e bine să fie așa. Până la urmă, trebuie ceva să schimbe, să nu mai întâmple așa. Trebuie să avem și să facem și lecții învățate.
Sunt gata să trec, numai să nu ne închinem, nu ne îngenunchem față de cei care ne-au îngenunchiat până acum. Republica noastră nu a avut fericire să aibă la conducere niște oameni deștepți, niște oameni nu atât deștepți cât patrioți pentru țara asta. Și datorită acestui fapt, noi și-am nimerit acolo unde am nimerit.
Și căldură nu, și frig în casă, și încă și lumină să nu mai fie. Eu cred că e foarte greu, foarte, foarte greu. Perioada foarte grea am mai ajuns.
Хорошо, отключат верное отключение.
Bine, vor face deconectări de tip evantai, fie pe o oră, fie pe o oră și jumătate. Va fi oprit din funcțiune frigiderul, eu am boiler, frigiderul se dezgheață, boilerul este stins. Care sunt cheltuielile pentru energie electrică pentru a ridica din nou nivelul temperaturii? Care este avantajul? Ce fel de mod de a face economii este ăsta? Asta nu este economisire. De sus se vede poate mai bine, dar eu nu sunt un om prost, am fost profesoară de fizică. Înțelegeți? Aceste deconectări și reconectări duc la un consum mai mare decât dacă ar fi o conectare permanentă la energie electrică.
Este bună, bună. Постоянно включены.
Тот суферям, как же acum суферим. Мы рог, avem copii, avem care se gătesc de școală, care mai în scurt o să fie greu, dar o să trecem și pe asta, cred că. Cum pe cei ani ce am trecut, o să-i trecem și acum, cred că.
Я готова всё пережить, что только не было войны.
Sunt gata să trec din nou prin astfel de vremuri, numai să nu fie război și să fie pace. Cel mai important e să rămânem oameni.
Самое главное оставаться людьми.
Au fost opinii de chișinăueni despre economisirea energiei, adunate de Virginia Nica. Simpatizanții Partidului Șor au organizat o nouă demonstrație antiguvernamentală la Chișinău pe 23 octombrie, încercând, fără succes, să pătrundă în piața Marii Adunări Naționale. Poliția a oprit marșul la intersecția Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Mihai Eminescu, împiedicând înaintarea demonstranților spre piață. Aceasta a fost a șasea demonstrație în tot atâtea săptămâni organizate de formațiunea populistă a fostului banchier devenit politician contra guvernării, contra președintei Maia Sandu. Protestul a început de fapt la 18 septembrie cu revendicări ca micșorarea prețurilor și ajutorarea celor afectați de inflație. A continuat apoi cu cereri de demisie, jos Maia Sandu, și organizare de alegeri anticipate. Cum au evoluat în timp revendicările și ambițiile protestatarilor? L-a întrebat Alexandru Eftode pe analistul de la Chișinău, Igor Boțan.
Protestatarii care se întrunesc sub egida Partidului Șor își adaptează agenda la noile circumstanțe. Iar acum circumstanțele sunt cele dictate de bombardarea centralelor electrice din Ucraina. Ucraina nu mai poate livra Republicii Moldova energie electrică, iar protestatarii Șor speculează pe marginea faptului că foarte curând Republica Moldova nu va mai avea energie electrică, vor fi deconectate grădinițele, școlile și așa mai departe, vor avea de suferit cetățenii Republicii Moldova, adică este o mișcare de adaptare la noile circumstanțe.
Dar care este agenda? Adică nu poți cere la protest să se micșoreze prețul energiei electrice livrate sau importate. Ce vor să obțină? Ce pot să obțină în urma unui asemenea protest?
Agenda este destabilizarea situației politice din Republica Moldova și această agenda este conectată la agenda Kremlinului. Au fost publicate un șir de articole acum câteva luni de zile în presa controlată de Kremlin, în care propagandiștii ruși spuneau foarte clar care este scopul regimului la Kremlin, destabilizarea întregului spațiu CSI și eventuala adunare sub auspiciile Rusiei a teritoriilor care au fost parte din Uniunea Sovietică. Noi înțelegem că toate aceste lucruri sunt fantasmagorice, dar pe agenda Partidului Șor cu certitudine persistă sarcina de a destabiliza situația din Republica Moldova, lucru după care, dacă se întâmplă, nimeni nu știe ce poate urma, pentru că această formațiune nu are nici program, nu are nici oameni, cadre calificate ca să facă față problemelor cu care se confruntă Republica Moldova.
Nu este mai simplu să presupunem că oamenii care participă la aceste proteste chiar au aceste îngrijorări și nemulțumiri și chiar vor ca guvernul să le spună cum are de gând să-i ajute și așa mai departe. Deci ar trebui să presupunem că urmăresc o agendă impusă de la Moscova. Cum să zic, nu este nimic controversat în a presupune că aceste îngrijorări în societate există. Vine iarna, energia costă scump și așa mai departe.
Nu încape îndoială că oamenii se confruntă cu mari probleme, că avem o inflație care, iată, a ajuns la 34%. Problema este unde este sursa acestor necazuri cu care se confruntă cetățenii Republicii Moldova. Iar sursa acestor necazuri este politica Kremlinului, agresiunea împotriva Ucrainei, utilizarea armei energetice, a gazului, petrolului, energiei electrice împotriva întregii Europi, nu doar împotriva Republicii Moldova. Toate aceste lucruri nu se discută de către cei care participă la acest protest. Deci oamenii pur și simplu sunt implicați în acest protest organizat de Partidul Șor, sunt plătiți pentru asta, deci oamenii vin ca la muncă, dar nu plătesc impozite pentru asta și iată, avem o situație foarte, foarte interesantă când un partid politic condus de o persoană care este fugară, care este acuzată de furtul unui miliard pentru a-și atinge scopurile, se implică în astfel de jocuri și atrage și o parte din cetățenii Republicii Moldova.
A fost Igor Boțan în dialog cu Alexandru Eftode. Sunt Mircea Țicudean, ascultați o emisiune a Europei Libere. În România și-a anunțat demisia luni ministrul apărării Vasile Dâncu. Politicianul social-democrat a scris pe Facebook că motivul este imposibilitatea colaborării cu președintele României, comandantul suprem al armatei. Toată presa de peste Prut și-a amintit de îndată că Dâncușa a tras recent criticile aspre ale președintelui Klaus Iohannis și ale altora pentru că a sugerat că Ucraina ar trebui să negocieze cu Rusia și chiar să-i facă concesii teritoriale de dragul păcii. Mai multe în discuția telefonică pe care am avut-o în urmă cu puțin timp cu jurnalista de la București, Andreea Pora, membră a Serviciului pentru România al Europei Libere.
Vasile Dâncu a precizat astăzi că motivul principal al demisiei este incapacitatea de a colabora cu președintele Iohannis pe această temă. Dar ulterior a mai făcut o precizare interesantă și a spus că aceste incompatibilități durează de 6 luni de zile. Deci este o chestie mai veche și aici ne putem duce cu gândul că nu este prima declarație controversată pe care o face Vasile Dâncu. Și am să vă dau câteva exemple. În ianuarie spunea, de exemplu, că trebuie, citez, să revenim la valorile de acum 30 de ani, în momentul în care gândeam securitatea alături de Rusia, nu împotriva Rusiei. A mai fost o declarație cândva în primăvară, în care Vasile Dâncu a spus că Marea Neagră este blocată din cauza minelor, iar președintele a intervenit atunci imediat și l-a contrazis, spunând că este o exagerare. Și ne putem gândi că președintele ar fi putut fi deranjat de acest scandal care a apărut în spațiul public, și anume că Ministerul Apărării a atribuit contractul de modernizare a bazei de la Cogălnicianu unui consorțiu din care făcea parte și o companie la care acționar este oligarhul Oleg Deripaska. Sigur că toate acestea ne duc cu gândul că ar putea să fie și la nivelul PSD o astfel de, să zic, reacție, relație proastă cu președintele Iohannis. Dar deocamdată acest lucru nu-l știm cu siguranță, pentru că nici la nivel oficial, nici pe surse, ca să spun așa, nu au apărut astfel de informații.
Să revenim un pic la PSD, Partidul Social Democrat, parte a coaliției de guvernământ, dar nu apropiat ca ideologie președintelui Klaus Iohannis, care știm este apropiat de un alt partid. Cât de tipică ar fi declarația făcută de, sau declarațiile făcute de Dâncu referitoare la războiul rus dintre Rusiei declanșat în Ucraina? Cât de tipice ar fi declarațiile astea pentru politica Partidului Social Democrat? Este o politică de partid asta?
Nu pare a fi o politică de partid. Trebuie să admitem că până în acest moment PSD s-a raliat politicii oficiale a României, pe care o cunoaștem, este de susținerea Ucrainei, mergând pe conceptul că pacea trebuie încheiată doar de Ucraina și nu prin intervenția Uniunii Europene, a Occidentului, a Statelor Unite, și în condiții și în tot cazul nu prin cedarea de teritorii, așa cum a spus fostul ministru Vasile Dâncu. Dar sigur că există în PSD, există de fapt și în alte partide, mă refer aici la AURA, un curent care este naționalist și ne referim aici la anumite declarații în sensul acesta, care unele dintre ele seamănă izbitor cu cele ale lui Victor Orban. Mă refer la declarații din zona tradițională și conservatoare.
Deci în multe partide există voci care, ca să zic așa, deraiază un pic de la politica oficială a României, pe care ai precizat-o foarte bine față de acest conflict. Se poate însă spune că sunt în România, așa cum de pildă există în Republica Moldova, spre care transmitem acest interviu, partide care promovează pe față o politică prorusă și care cer ceea ce a cerut ministrul demisionar, anume negocieri imediate cu Rusia pentru încheierea conflictului, care arată cu degetul la cei care, să zic așa, provoacă Rusia la acte de agresiune. Există asemenea forțe politice concrete?
Nu există asemenea forțe politice care să fie atât de explicite. Există însă forțe politice și revin la acest partid, la AUR, care au în mod evident o politică anti-Uniunea Europeană. În interior există opinii de genul acestora despre care vorbim acum, dar ele nu sunt exprimate oficial și aceasta poate din cauza faptului că în societate curentul majoritar este în sprijinul Ucrainei. Există sondaje de opinie care arată că românii consideră într-o proporție importantă că Vladimir Putin, Rusia, sunt vinovate de declanșarea războiului și că Ucraina trebuie susținută. Există, de exemplu, un sondaj IRES din luna august care arată că încrederea în NATO este de 75%, una dintre cele mai mari din această zonă.
Andreea, mulțumesc mult pentru acest interviu. A fost Andreea Pora, membră a Serviciului pentru România al Europei Libere. Ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, a discutat la 23 octombrie cu secretarul american al apărării, Lloyd Austin, și cu alți trei omologi din principalele țări membre în NATO, pe fondul îngrijorării tot mai mari că Kremlinul ar putea escalada războiul din Ucraina pe măsură ce Rusia suferă înfrângeri. În aceste convorbiri, Shoigu a transmis de altfel îngrijorarea cu privire la posibile provocări ale Ucrainei cu utilizarea unei bombe murdare, așa a spus Ministerul Rus al Apărării într-un comunicat. Acest minister n-a furnizat însă nicio dovadă pentru a-și susține presupusele îngrijorări, iar declarațiile ulterioare rusești n-au oferit detalii suplimentare. Omologii occidentali al lui Shoigu i-au respins imediat afirmațiile, considerându-le doar un pretext al Rusiei pentru escaladarea conflictului, în vreme ce analiștii occidentali au declarat că ar putea fi un semn că Moscova pregătește diversiuni pe care să le atribuie ulterior Ucrainei. Asemenea, scepticism se regăsește într-un interviu acordat televiziunii noastre Current Time de Edgars Rinkevič, ministrul de externe al Letoniei, țară membră în NATO și Uniunea Europeană. Îl sintetizează Ileana Giurchescu.
Am văzut că negocierile și acordurile de pace cu Rusia pur și simplu nu funcționează, a mai spus Edgars Rinkevič într-un interviu cu canalul de televiziune în limba rusă Current Time. Dacă Rusia simte că pierde în Ucraina și că regimul președintelui Putin își pierde încrederea opiniei publice globale, dar mai ales a opiniei publice ruse, atunci ar putea să se așeze la masa negocierilor, a mai spus Rinkevič. Iar în acel moment, comunitatea internațională ar trebui să sprijine dialogul dintre Kiev și Moscova, a continuat Edgars Rinkevič în interviul în exclusivitate cu Current Time. Iar o atenție deosebită ar trebui dată măsurilor de implementare și mai ales de verificare. Dacă se semnează un acord care este numai o jumătate de măsură și nu include un fel de control strict asupra implementării, atunci nu-mi fac iluzii că Federația Rusă îl va respecta, a adăugat ministrul leton de externe. În interviul cu Caranta, ministrul leton de externe, Edgars Rinkevič, a comentat și schimbarea de strategie a Rusiei. Asta după înfrângerile suferite la începutul lunii septembrie în fața contraofensivei ucrainene, mai ales în regiunea sudică Harkov. Pe de o parte, președintele Vladimir Putin a decretat o mobilizare parțială, care ar urma de fapt să se încheie săptămâna aceasta. Pe de altă parte, Rusia a lansat un val de atacuri cu rachete și drone kamikaze sau drone sinucigașe împotriva infrastructurii civile ucrainiene, mai ales a rețelei de electricitate. Avariate se pare în proporție acum de 40%, declara în tot cazul recent ministrul ucrainean al energiei. Terorizarea civililor pare să fi fost un alt cel al acestor atacuri rusești, mai ales că multe au avut loc dimineața în orele de vârf, când copiii merg normal la școală și adulții la lucru. Cred că tactica Rusiei s-a schimbat de la o confruntare militară directă la o tactică pe care o cunoaștem și care ne reamintește de vremea Germaniei naziste. Mă refer în principiu la genocidul împotriva poporului ucrainean, iar această schimbare nu cred că va facilita vreun efort diplomatic. Linkevici a explicat și motivul pentru care Letonia refuză în principiu să-i primească pe rușii care fug acum de mobilizare. Să fugi de mobilizare nu înseamnă să te opui războiului. Este o mare diferență, spune Linkevici în interviul cu Current Time. Până pe 21 septembrie, când s-a anunțat mobilizarea parțială, acești oameni, în tot cazul majoritatea, susțineau acțiunile lui Putin, nu au criticat mai mult. Guvernul leton monitorizează postările pe rețelele de socializare ale rușilor care au fugit între timp în Armenia, Georgia și Kazakhstan, postări care arată că mulți dintre ei continuă să susțină războiul împotriva Ucrainei și repetă acuzațiile nefondate ale Kremlinului că guvernul de la Kiev ar fi controlat de naziști și că Rusia a fost obligată să invadeze Ucraina pentru a preveni un presupus atac iminent al Ucrainei și al NATO. Trebuie să le spunem clar, argumentează ministrul leton de externe. Dacă sunteți împotriva războiului, împotriva mobilizării, dacă credeți că ceea ce se face acum este inacceptabil, atunci trebuie să vă declarați și împotriva guvernului rus. Nu sunt deloc convins, continuă Linkevici, nu sunt deloc convins că situația din Rusia este atât de apăsătoare încât nimeni să nu poată ieși în stradă să protesteze. Conform cifrelor noastre, 10.000 de ruși pleacă acum și întrebarea este de ce ar trebui să îi primim noi, adaugă Linkevici. Este și o problemă de securitate națională. Politica Letoniei, a explicat Linkevici, este de a acorda azil acelor ruși care riscă cu adevărat să fie persecutați în Rusia, inclusiv pentru că se opun războiului din Ucraina. Una este dacă un individ are o poziție clară despre cui aparține Crimea cu adevărat, despre ce se întâmplă acum în Ucraina, despre responsabilitatea guvernului rus, spune Linkevici. Este cu totul altceva, continuă el. Dacă un individ pur și simplu fuge de mobilizare, vine aici, dar continuă să răspândească propaganda regimului Putin. Invazia militară masivă a Rusiei în Ucraina este semnificativ diferită chiar și de agresiunea Moscovei împotriva Ucrainei de la începutul lui 2014, care, cum se știe, s-a încheiat cu anexarea abuzivă a peninsulei Crimea. Din 24 februarie, când a început invazia, nu mai putem vorbi de războiul unei singure persoane, spune Linkevici. Este un angajament susținut de întreaga societate rusă, chiar și de Biserica Ortodoxă Rusă. Dacă vrei însă să trăiești în Europa, trebuie să faci o alegere clară. Încheie ministrul leton de externe interviul în exclusivitate cu Current Time.
Revista presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexea.
Cum a anunțat-o de îndată ieri seară site-ul Politico, imprevizibilul Boris Johnson a abandonat ideea de a încerca să revină în funcția de prim-ministru al Regatului Unit, explicând că nu e momentul potrivit pentru el să facă o altă tentativă de a ajunge din nou pe Downing Street. În ciuda faptului că el a zburat în mod special acasă, întrerupând o vacanță în Caraibe, pentru a evalua de ce fel de sprijin ar beneficia ca să ajungă iar la conducere, după demisia șocantă lui Liz Truss, Boris Johnson a anunțat ieseară că nu va candida. Asta îl lasă pe rivalul său absolut și fost ministru al finanțelor, Rishi Sunak, favoritul pentru a prelua funcția de prim-ministru al Regatului Unit în această săptămână, deși contracandidata lui Penny Mordaunt, pe locul 3, până acum și-ar putea vedea o creștere a sprijinului în cursă. Rishi Sunak, căruia Libération în Franța îi face portretul în această dimineață, el fiind, cum și numele o arată, de origine indiană, își ia astfel revanșa asupra lui Liz Truss, care îl bătuse în urmă cu 6 săptămâni în alegerile interne ale Partidului Conservator. Rishi Sunak și-a anunțat oficial abia ieri pe Twitter candidatura, promițând că va repara economia țării și va uni Partidul Conservator Tory. Peste ocean, The Washington Post estimează că Sunak ar putea fi ales chiar în această zi, după amiază sau seara. El va fi primul lider de culoare care va prezida guvernul Marii Britanii. Soția lui este fiica fondatorului firmei Infosys și un miliardar în India. Cuplul e printre cei mai bogați din Marea Britanie. Sunak e absolvent al Universității Stanford și a fost angajat al Goldman Sachs. The Observer, cel mai vechi săptămânal duminical din lume, scria încă de ieri că mulți în partidul Tory vedeau în posibilă revenire la putere a lui Johnson un risc major care putea să distrugă partidul conservator. Un secol de la marșul asupra Romei, în octombrie 1922, este ceea ce se întâmplă în Italia. Pe continent, presa franceză se ocupă pe larg de vizita lui Emmanuel Macron la Roma, unde el e primit astăzi în audiență de Papa Francisc. A treia vizita lui Macron la Vatican în 5 ani. Însă atât presa franceză cât și cea italiană mai scriu și despre întâlnirea de ieri a lui Macron cu șefa guvernului italian de dreapta, dar și a partidului neofascist Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Absolut întâmplător, vizita lui Macron la Roma are loc la exact un secol de la marșul asupra Romei din octombrie 1922, care l-a adus la putere pe Mussolini. Dar, cum o scrie sarcastic la Repubblica, în loc să mărșăluiască spre Roma, cei care au ajuns la putere astăzi ar trebui să mărșăluiască spre Gazprom. Tot la Republica rezumă, mergând de la von der Leyen la Biden și Zelensky, reacțiile internaționale și febrilitatea satisfăcută a dreptelor de pe continent. Macron este primul lider străin care s-a întâlnit cu Meloni, amintește în această dimineață la Stampa, la rândul ei, și Meloni e prima femeie din istorie în fruntea unui guvern italian. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Elena Cioina de la Sănătate Info MD.
Bomba cu efect întârziat de la ușa sistemului public de sănătate este titlul unui nou articol publicat pe Sănătate Info, în care vorbim despre bolile care au înflorit în Republica Moldova în perioada pandemiei COVID-19. Medicii afirmă că acum se confruntă cu mai multe cazuri de diabet, cancer și alte maladii, după ce timp de 2 ani numărul bolnavilor cu diagnosticul stabilit pentru prima dată a fost în scădere din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Sistemul de sănătate urmează să recupereze cazurile din anii trecuți, precum și să facă față creșterii numărului de pacienți cu sechele lăsate de COVID-19. Datele Biroului Național de Statistică arată că în anul 2020, primul an de pandemie, numărul de bolnavi cu diagnostic stabilit pentru prima dată, 920.000, a fost mai mic cu aproape 20% în comparație cu anul precedent. Asta după ce, în perioada anilor 2014-2019, acest număr a fost constant în jurul cifrei de 1.100.000. Republica Moldova se află în topul țărilor din Europa, dar și din Asia Centrală și de Est, în ceea ce privește procentul asistenților medicali cu vârsta de peste 55 de ani și mai mult, care activează în sistemul de sănătate. În țara noastră, peste 45% din totalul de asistenți medicali sunt trecuți de această vârstă, ceea ce înseamnă o presiune enormă pentru autorități care trebuie să găsească soluții pentru a înlocui în următorii 10 ani. Republica Moldova se află însă și în topul țărilor cu cei mai puțini lucrători medicali raportat la 100 de mii de locuitori, ceea ce înseamnă că este neatractivă, indiferent dacă vorbim de lucrători medicali cu studii superioare sau medii. Este totodată și o țară de export a halatelor albe, întrucât generăm mulți absolvenți la medicină care nu-și găsesc rost acasă. Potrivit raportului, forța de muncă din sănătate și îngrijire în Europa este timpul să acționăm, în care a fost analizată forța de muncă din domeniul îngrijirii și sănătății din peste 35 de state, Republica Moldova se află lângă Islanda, Bulgaria, Israel, Lituania și Letonia, cu o medie ce variază între 35-45%. La polul opus, cu mai puțini asistenți medicali de vârstă pensionară, sunt Turcia, Cipru, Grecia și chiar Tajikistan sau Belarus, unde procentul asistenților medicali cu vârste de la 55 de ani în sus se mențin sub 10%. Tot pe Sănătate Info citiți un interviu cu Iuliana Bordeanu, comunicatoare și mama unui adolescent cu autism. Iuliana povestește pentru Sănătate Info experiența ei negativă cu sistemul medical din țară, din momentul în care a trebuit să afle ce are copilul ei până în prezent. A trebuit să sun 5 deputați, viceministru și ministrul sănătății ca să-mi fie tratat copilul. Plângeam ori de câte ori mă întorceam de la medici, afirmă Iuliana Bordeanu. Și peste anotec a citit un material despre miopia la copii indusă de pandemie. Primele cercetări din China arată că restricțiile impuse de autorități pe durata pandemiei au avut un efect negativ asupra sănătății ochilor, mai ales la copii. Cercetătorii s-au referit la acest efect drept miopie de carantină sau miopie indusă de izolare, scrie BBC. Ce soluții există pentru a le îmbunătăți vederea copiilor, aflați din materialul de pe sanoteca.md.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.